Mirë mbrëma këto lajmet e mbrëmjes edicioni orës 20:30. Gaza e bllokuar pret ofensivën toksore të ushtrisë izraelite. Nis largimi masiv i palestinezëve pas urdhrit të Tel Avivit për evakuim nga pjesa veriore drejt jugut. Kosova me kërkesa për ndërkombëtarët, prezidentja do rritjen e garancave të sigurisë. Kryeministri thotë se në dialog duhet të merret parasysh edhe përpjekja e Serbisë për aneksim. Në veri ka potencial për shpërthem më shumë se sa në Bosnjë, është alarmuar në një konferencë në Beograd. Lista serbe pro zgjedhjeve në veri një ditë pasi këtë e kërkoi Vučići. Sindikalistët e policisë bojkotohen nga deputetët e vetëvendosjes, ata përplasen edhe me ligjvënës opozitar pasi akuzuan të gjitha partitë për shpërpilje të kërkesave. Pacientët presin nga 2019 për të vendosur një protestë në ortopedi, drejtori i klinikës ankohet se nuk u bën investimet e premtuara nga ministria për këtë vit. Ushtria e Izraelit ka urdhëruar më shumë se 1 milion palestinezë që të largohen nga veriu i Gazës para se të nisë ofensiva toksore kundër grupit militant të Hamasit. Hamasi që ka nisur sulme ndaj Izraelit më 7 tetor, urdhërin për evakuime ka cilësuar si propagandë dhe u ka bërë thirrje palestinezëve që të qëndrojnë për shtëpitë e tyre. Urdhëri për evakuim që përfshin edhe qytetin e Gazës, shtëpitë e mira palestinezëve, ka nxitur panik në mesin e civilëve që tashmë kanë ikur nga bombardimet e Izraelit. Dhe rrëthimi total nga ushtria. Numri të vdekurve deri të premten ka rritur në më shumë se 2800 nga të dy anët. Izraeli ka bombarduar Gazën në të gjitha anët kur luftëtarët e Hamasit nisën sulmi në jug të Izraelit duke masakruar qindra persona përfshirë edhe fëmijë. Militantët kanë marrë peng 150 persona të cilët i kanë dërguar në Gaza. Dialogu me Serbinë nuk mund të vazhdoj si kurse nuk ka ndodhur asgjë, tha kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Pas takimit me senatorët amerikan Gjini Shahin dhe Peter Welch, Kurti ka shtruar nevojën për të marrë veprime në mënyrë që dialogu të ketë edhe një mundësi për të pasur sukses, por ka theksuar se tani duhet marrë parasysh edhe përpjekjet e Serbisë për aneksim. Në anën tjetër, senatorja Shahin tha se vëmendja BE-s dhe SBA-s për rajonin duhet të shihet si mundësi dhe të shfrytëzohet nga Kosova. E pas takimit me prezidentën Vjosa Osmani, kjo senatore amerikane shfaqi shpresën që Serbia të bashkëpunojë në hetimet për këtë rast. Në anën tjetër, prezidenti Osmani tha se përgjegjësi për sulmin e 24 shtatorit duhet të kërkohet edhe nga Serbia në mënyrë që të ndalohet realizimi i qëllimit të saj për destabilizimin e rajonit. Në Kosovë ka potencial më shumë se sa në Bosnjë dhe Hercegovinë për shpërthem të situatës. Është vlerësuar të premte në konferencën e sigurisë në Beograd në një panel ku është diskutuar mbi marrëdhëniet transatlantike. Hulumtuesi i lartë në Këshillin Gjerman për marrëdhënie me jashtë Milan Nic ka theksuar se meq ka një luftë të madhe në Evropë, akteret lokal po i shtyjnë limitet për të parë se deri ku mund të shkojnë dhe se kjo po ndodh edhe në Kosovë. Po të premten lista serbe është tërhequr nga kushtet e mëhershme për pjesëmarrje në zgjedhjet komunale në veri që ishin largimi i njësive speciale nga veriu dhe themelimi i asociacionit. Në koordinim me Beogradin zyrtar, ky subjekt ka kërkuar dorëheqje të kryetarëve, megjithëse qeveria e Kosovës miratoi udhëzimin që zgjedhjeve t'u hapet rrugë përmes peticionit për shkarkimin e tyre. Por përfaqësues komunal në veri e kanë përjashtuar mundësinë që të dorëhiqen nga postet e tyre. Në Komisionin Parlamentar për të Drejtat e Njeriut janë dëgjuar kërkesat e sindikalistëve të policisë. Bledhja nuk u mbajt me që deputetët e shumicës parlamentare pamundsuan korumin nëpërmjet mospjesëmarrjes, por ligjvënësit opozitar vendosen që t'i dëgjojnë sindikalistët. Ata u kritikuan nga përfaqësues të sindikatës, të cilët thanë se po u politizohen kërkesat dhe se njëjtë si vetëvendosja tasht. As partitë që tasht janë në opozitë nuk kanë bërë gjë për policinë. E njëra nga 3 partitë opozitare ka kritikuar shumë shumicën parlamentare duke thënë se nëpërmjet bojkotit po bllokohen shumë nisma. Deputeti AK-s Paleka i tha se nëpërmjet kësaj pushteti po e shem gur themelin e shtetit demokratik. Klinika ortopedis prinë që ku kë për nga listat e pritjes. Ka pacient që nga 2019 presin për ta vendosur një protez. Në kliniku ankuan se Ministria Shëndetësis nuk ju përmbajt zotimit për investime dhe theksuan se u duan aparatura dhe trajnime për t'i kryer një numër shërbimesh që tash nuk u ofrohen pacientve. Menaxhmenti i SKUK-s nuk ka dhënë informacione për arsyet e mungesës së investimeve gjatë këtij viti në ortopedi. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.